เมื่อวันพุธนะครับกรีซจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้222ล้านดอลลาร์ให้กับ IMF ตามกำหนดแต่กรีซยังจะต้องจ่ายดอกเบี้ยก้อนใหญ่อีก 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ IMF ภายในวันที่12พฤษภาคมนี้และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์จะสามารถจ่ายเงินก้อนใหญ่นี้ได้หรือไม่ซึ่งหากกรีซผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวก็จะส่งผลต่อสถานภาพที่กรีซเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนได้ครับขณะนี้กลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศของกรีซกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลเอียงซ้ายของกรีซปฏิรูปเศรษฐกิจและใช้นโยบายรัดเข็มขัดก่อนที่จะยอมตกลงปล่อยเงินกู้งวดใหม่ให้กับกรีซครับมาทางด้านสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาดำเนินมาตรการเพิ่มเติมในความพยายามปรับสัมพันธ์กับคิวบาด้วยการออกใบอนุญาตให้บริษัทเดินเรืออย่างน้อย4บริษัทสามารถให้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อลำเลียงสินค้าและผู้โดยสารระหว่างเมืองทางใต้ของรัฐฟลอริดาไปยังกรุงฮาวาน่าของคิวบารวมระยะทาง150กิโลเมตรได้นอกจากนั้นแล้วสายการบินเจ็ตบลูของสหรัฐก็ประกาศเมื่อวันอังคารด้วยว่าจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างนครนิวยอร์กกับกรุงฮาวาน่าของคิวบาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ด้วยครับขยับไปที่ยุโรปนะครับบริษัทรถยนต์ BMW ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายรถยนต์หรูได้มากที่สุดของโลกประกาศผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วคิดเป็นตัวเงิน 1,500 ล้านยูโรหรือราว 1,700 ล้านดอลลาร์ครับ BMW ประกาศว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยอดขายรถยนต์หรูของตนเพิ่มขึ้นนับเป็นตัวเลข2หลักคือ 15% ในอังกฤษและ 13% ในสหรัฐรวมทั้ง 10% ในตลาดโดยรวมของยุโรปด้วยโดยรถ SUV X Series ของ BMW และรถยนต์ประเภท Crossover ช่วยกระตุ้นยอดขายและช่วยทำผลกำไรได้มากที่สุดครับจากยุโรปไปที่เอเชียนะครับรองประธานพรรค Liberal Democratic Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นอาจจะทบทวนการตัดสินใจของตนเรื่องการไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือ AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มหากธนาคารดังกล่าวมีมาตรฐานด้านการกำกับควบคุมการบริหารอยู่ในระดับสูงและสามารถแก้ปัญหาข้อวิตกกังวลต่างๆเป็นที่น่าพอใจได้ขณะนี้มีประเทศต่างๆรวม57ประเทศที่ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของธนาคาร AIIB ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มงานในช่วงหลังของปีนี้อย่างไรก็ตามในบรรดาประเทศมหาอำนาจนั้นมีเพียงญี่ปุ่นกับสหรัฐเท่านั้นที่ยังสงวนท่าทีอยู่ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับเอเชียได้ชื่อว่าเป็นตลาดใหญ่สำหรับสินค้าเครื่องสำอางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งเป็นที่นิยมใช้โดยลูกค้าทั้งหญิงและชายชาวเอเชียและมาในขณะนี้แบรนด์เครื่องสำอางดังๆของโลกตะวันตกอย่างเช่นเอสเต้และคลินิกก็ได้เริ่มหันมาสนใจส่วนประกอบต่างๆที่ประเทศในเอเชียใช้ในเครื่องสำอางอย่างเช่นเห็ดหอยทากหรือรำข้าวและทับทิมเป็นต้นครับตัวเลขการสำรวจของ Euro Monitor International คาดว่าตลาดเครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีสัดส่วนถึงเกือบครึ่งของยอดขายเครื่องสำอางทั่วโลกในปีนี้โดยนับว่าเพิ่มขึ้นถึง 44% จากระดับของปี2552หรือเมื่อ6ปีที่แล้วครับการสำรวจยังระบุด้วยว่าสตรีเอเชียนั้นมีขั้นตอนการรักษาและบำรุงผิวซึ่งอาจจะมากถึง10ขั้นตอนในแต่ละวันเมื่อเทียบกับขั้นตอนการดูแลบำรุงผิวเพียง3หรือ4ขั้นตอนสำหรับสตรีในประเทศตะวันตกครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ